Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 18. maja vašoj pažnji preporučujemo poruku evropske parlamentarke koju su u Podgorici verbalno napali jer je bila u društvu pripadnika LGBT populacije. Na objašnjenje da je to sastavni dio balkanske kulture, Rent Keteri kaže:
homofobija nije dio te kulture, jer kako može napadanje, čak i prebijanje ljudi može da bude dio kulture? Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture, upravo je suprotno to kulturi.
Petočanoj novosadskoj porodici Šolar prijeti iseljenje iz stana koji je u katastru ubilježen kao njihovo vlasništvo.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da dođemo do stana na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stan je na kraju uknjiženo naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu, i izbacujem se iz stana.
Bosna i Hercegovina je prepuna gradića koji su potpuno propali. Jedan smo posjetili ovih dana.
Samo spomenik koji prikazuje rudare i radnike željezare svjedoči da je Vareš nekada bio jedan od najvećih industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Postrojenja Vareškog rudnika i željezare danas izgledaju sablasno i u njima se više ništa ne proizvodi.
U Hrvatskoj je sudski potvrđeno da su banke krive zbog varijabilnih kamata, ali nisu zbog korištenja valutne klauzule. Udruženje korisnika kredita u švicarcima poručuju da presudom nisu zaštićeni mali građani.
I da štiti interes velikih firmi, znači odnosno banaka, i radi se isključivo o zaštiti krupnog kapitala.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio presudu nižeg suda po kojoj su banke krive zbog varijabilnih kamata, ali nisu zbog korištenja valutne klauzule, udruga korisnika kredita u švicarcima Franak i udruga za zaštitu potrošača najavljuju nastavak borbe. Vrhovni sud štiti krupni kapital, poručuju iz ovog udruženja, a prenosi Eni Zebić.
Do sredine lipnja podnijet ćemo ustavnu tužbu, pripremamo privatne tužbe protiv čelnika 8 komercijalnih banaka koje su davale kredite u švicarcima, a da korisnike nisu obavijestili o potencijalnim rizicima, a neće se izvući ni guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, poručuju iz udruga Franak i Potrošač. Sramotno je da se komercijalne banke ponose ovom odlukom Vrhovnog suda, iako u njoj jasno stoji da su nezakonito poslovale, poručio je Tomislav Bajamić u ime udruge Franak.
Za razliku drugih država koje su isto tako bile pogođene švicarskim frankom, naša sudska vlast nije iskoristila priliku da se posavjetuje sa Europskim sudom pravde, što je najbolji dokaz da u biti ne šteti malog građanina i da štiti interes velikih firmi, znači odnosno banaka, i radi se isključivo o zaštiti krupnog kapitala.
Odvjetnica Martina Šercer-Ilić poručila je korisnicima kredita u švicarcima neka paze da im se ne desi da od šume ne vide drvo, odnosno da nakon svih silnih medijskih, ekonomskih i političkih analiza zaborave da im je presuda Vrhovnog suda dala pravo na tužbu protiv banaka zbog preplaćenih kamata i da im je dala za pravo da taj postupak i dobiju.
U smislu nekakvih medijskih zastrašivanja vezano za troškove postupka, tu bi rekla i iz osobnog iskustva i iz razgovora sa ostalim kolegama koji se upravo bave ovom problematikom, da su svi vrlo svjesni situacije građana u kojoj se nalaze, da maksimalno izlaze u susret u pogledu troškova, naravno u skladu sa odvjetničkom tarifom, pravilima struke i poreznim obvezama.
Po ocjeni odvjetnika Nikše Valjala, ova presuda Vrhovnog suda u dijelu o valutnoj klauzuli, koji je negativno riješen za potrošače, odnosno korisnike kredita, može se preispitivati u svakoj budućoj pojedinačnoj parnici po privatnim tužbama.
Upravo iz tog razloga što Zakon o zaštiti potrošača u članku 118 štiti apsolutno potrošača kao takovog i samo ona odluka koja je pozitivna, a to je u ovom slučaju odluka o promjenjivim kamatnim stopama, bi obvezivala sudove u pojedinačnim sudskim postupcima za naknadu štete, a u ovom dijelu valutne klauzule bi se i dalje, po našem mišljenju, mogla ona preispitivati u svakoj od pojedinačnih parnica.
Hrvatska je nepune dvije godine članica Europske unije, podsjetio je dopredsjednik udruge Potrošač Ilija Arkman, i vrijeme je da se počnemo držati pravila koja u njoj vrijede.
Mi smo prihvatili i 10 temeljnih principa zaštite potrošača u Europskoj uniji. Dva su dio ove naše kolektivne tužbe. Peti, kaže da ugovori trebaju biti pošteni i pravični za potrošače. Osmo načelo, potrošač ne smije biti zaveden i zavaran.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok su susjedne zemlje što kroz sudske sporove, što prema sporazumu o sukcesiji imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije tražile povrat svojih kompanija, Bosna i Hercegovina ne zna ni koliko imovine ima, niti ko njome gospodari. Legenda kaže da se radi o stotinama miliona eura. Dijelom je kumovala kriminalna privatizacija, a dijelom razlozi leže u nesređenim unutrašnjim odnosima, ocjenjuje ekspert za državnu imovinu Muharem Cero, s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Cero, brojne kompanije iz regiona traže sudskim putem imovinu koju su imale na prostoru bivše Jugoslavije. Zašto je Bosna i Hercegovina inertna kada je riječ o imovini njenih kompanija?
Sve zemlje nastale raspadom Jugoslavije su iskoristile ovo pravo i već su duboko zagazile bilo u povrat ili u sudsko ostvarivanje povrata ili naknada šteta. U Bosni i Hercegovini, nažalost, stupanje na snaga međunarodnog sporazuma o sukcesiji nije napravljen institucionalni oblik koji bi predstavljao aparat mogućnosti realiziranja zajamčenih sukcesivnih prava i upravo jedino iz tog razloga Bosna od 2005. kada je sporazum stupio na snagu nema jedan proaktivan odnos i to rezultira nemogućnost ostvarivanja njenih zajamčenih prava. Međutim, čini mi se da u ovom trenutku više pitanje sukcesije, kada razgovaramo o Bosni, nije pitanje reduciranog državnog suvereniteta, nego se više može tretirati kao kriminalno-koruptivna priča i zona djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala.
Spada li to u domen sumnjivih privatizacija?
Menadžerske strukture nisu agencijama za privatizaciju prijavljivale pasivni podbilans, nego su ga uključivale u aktivni. Mislim da se radi o već u tom trenutku u stvaranju konekcija između političkih, menadžerskih i kriminalnih struktura i na taj način se omogućavalo da se u procesu privatizacije uključi i pasivni podbilans, gdje su kupovinom aktivnog bilansa nerijetko zainteresirane strukture, pogotovo investicioni fondovi izvan Bosne i Hercegovine, smatrali da su postojali vlasnik i imovine iz pasivnog podbilansa, pa bez obzira na odluke drugih država ulazili u posjed te imovine, davali je pod hipotekarne dugove i ona je davno postala najčešće vlasništvo hipotekarnih banaka. Otvaranje priče o hipobanci u Bosni i Hercegovini će ogoliti mnoge priče, a tu se pojavljivale i druge banke.
Zna li se u Bosni i Hercegovini čime se uopšte raspolaže i kolika je vrijednost imovine firmi van zemlje?
Pa dio tog projekta obladavanja pasivnim podbilansom imovinom države Bosne i Hercegovine je koncipiran upravo na netransparentnost, što znači da ni do danas nismo dobili registar te imovine. I drugi dio, mnogo važniji, jeste osvećivanje pravljenja institucionalnog okvira koji bi se bavio zaštitom imovine i povratom te imovine izvornim vlasnicima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan imamo neka tri oblika kojima se ona štiti. To je najavljena direkcija za pasivni podbilans u federaciji, koju fingira, što je apsurd, jedan čovjek u agenciji za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi dio je sektor od 2-3 čovjeka na nivou vijeća ministara u ministarstvu trezora i treći je entitetski oblik kroz Razvojnu banku Republike Srpske. To je također otvaranje prostora za okorištavanje klijentelističkog, tajkunskih struktura i međunarodnog transicionog kriminala u sticanju ogromnih bogatstava.
Da li Bosna i Hercegovina zakasnila za bilo kakvu intervenciju?
Mislim da bi se malom ustavnom intervencijom stvorio okvir da ova krivična djela nisu zastariva i strukture koje kontroliraju ove procese se nalaze u strukturama izvršne i zakonodavne vlasti i one jako dobro znaju na koji način će uvesti procese u zastaru i ostvariti nemogućnost obeštećenja i povrata imovine države Bosne i Hercegovine. Tu se susrećemo i sa opstrukcijama zemalja na čijoj teritoriji se nalazi ova imovina. Dakle, one nisu odgovorile pozitivnim reciprocitetom gdje je Bosna i Hercegovina osujećena da uđe u posjed svoje imovine i vrati svoja imovinska prava. Jer ne zaboravite da je Bosna i Hercegovina vratila svu imovinu direktnim izvršenjem međunarodnog sporazuma o sukcesiji.
Bosna i Hercegovina ima i problem sa raspodjelom državne imovine unutar svojih granica. Vidite li vi rješenje?
Definiranje državne imovine će itekako odrediti ustavno-pravnu budućnost Bosne i Hercegovine i mislim da se tu na pitanju državne imovine bije najznačajnija priča za opstanak same države. Ako se ne definira u krivično pravna nezastarivost, šanse su velike da se dogodi vizionarska slutnja Rojsa, da će i u Bosni biti koje jamio je.
Čuli ste Muharema Ceru, eksperta za državnu imovinu, s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Najprije rat, potom poraće, a onda i kriminalna privatizacija. Formula je koja je u Bosni i Hercegovini dovela do propadanja brojnih gradića, porodica, privrede, pa samim tim i perspektive. Jedan od takvih primjera svakako je i Vareš, pitoreskni gradić smješten u zelenilu brežuljaka koji se apsolutno mogu mjeriti sa švicarskim pejzažima. Tu je rudarstvo i metalurgija razvijano od austro-ugarskih vremena, sve do dolaska demokratije početkom 90. godina prošloga stoljeća. U Varešu je bila Marija Arnautović, evo šta je vidjela i zabilježila.
Samo spomenik koji prikazuje rudare i radnike željezare svjedoči da je Vareš nekada bio jedan od najvećih industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Postrojenja Vareškog rudnika i željezare danas izgledaju sablasno i u njima se više ništa ne proizvodi. Nekadašnji radnik željezare Džafir Ibrišimović sa sjetom se sjeća nekadašnjeg života u Varešu, gdje su, kaže, iz svih krajeva bivše Jugoslavije dolazili ljudi kako bi zaradili platu. Lijepo se tada živjelo, kaže on, a Vareš danas opisuje ovako.
Pun grad. Pogotovo za penzionere loše, radnih mjesta je sve manje i manje, tako da što je najgore što Vareš napuštaju mladi ljudi, bježe trbom za kruhom, tako da je grad ostao samo jedna pustinja.
Vareš je danas i grad starih. Mladi, kažu, svakodnevno odlaze jer nema posla. Broj stanovnika je prepolovljen od predratnih 22, danas ovdje živi tek 9.500 stanovnika. Većina fabrika je zatvorena i praktično ništa više ne radi. Zaposleno je oko 1.300 ljudi i to u nekoliko malih privatnih firmi, a najveći broj radi u javnim preduzećima. Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš Zdravko Marošević.
Kad uzmemo da je 1.300 na birovu, onda je jasno koliko je to obitelji, ali evo, ti ljudi uglavnom rade nešto oko poljoprivrede, nešto oko stočarstva. Vjerovatno dobar se dio živi od pomoći dio obitelji koji se nalazi negdje po Europi. Kad uzmemo da imamo preko 2.000 umirovljenika, a znamo kakve su mirovine, ukupna ocjena bi bila ipak loša.
Značajan je broj i onih koji fiktivno prijavljuju prebivalište u nekoj drugoj opštini, naročito na području kantona Sarajevo. Razlog su bolja socijalna prava i zdravstvena zaštita. Budžet opštine bio je blokiran zbog nagomilanog duga većeg od 4 miliona konvertibilnih maraka. Varešu je potrebna pomoć države kako bi izašao iz krize u kojoj se nalazi, kaže načelnik opštine Avdija Kovačević i dodaje da se opštini moraju vratiti neke od ovlasti.
Da se u potpunosti implementira Europska povelja o lokalnoj samoupravi i na taj način mi ćemo zapravo kroz gazdovanje i upravljanje našim javnim resursima sigurno za vrlo kratko vrijeme, nevjerojatno kratko vrijeme postići izvanredne rezultate s jedne strane i s druge strane i zasigurno da ćemo povećati zapošljavanje i s treće strane dokazat ćemo zaista da mi umijemo gazdovati sa javnim dobrom sa pažnjom dobrog domaćina, a sve u interesu naših građana.
Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš Zdravko Marošević podsjeća da ljudi u Varešu ne traže milostinju.
Vareški čovjek zna zaraditi novac, mi ne možemo sami, mi znamo koliko imamo i po zakonu ovlaštenja, šta možemo raditi i jednostavno znači treba pomoć države.
Preko 70% teritorije ove opštine je pod šumom, što je značajan resurs od kojeg lokalna zajednica nema mnogo koristi. Opština je u potpunosti razvlaštena, kažu u Varešu, gdje od iskorištavanja šuma sa njihove teritorije stiže tek mali dio novca. Priroda i bogata kulturna i historijska tradicija ovog bosansko-hercegovačkog gradića mogla bi biti dobar osnov za razvoj turizma, no i tu su ingerencije opštine male. Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš pokušava da prirodne prednosti pretvori u ekonomski resurs, te da zaštiti kulturno blago koje se nalazi na teritoriji ove opštine. Sekretar fondacije Boško Andrić podsjeća na kapacitete planine Zvijezda, ali i drugih dijelova opštine Vareš.
Jedan od pravaca, mnogi kažu, jedan od prioriteta i onima koji Vareš treba da se okrene je turizam, međutim, ja ne bih rekao da je to strateški samo cilj i da je to nečija naknadna pamet, to je jednostavno logika stvari zbog ljudi koji bi ovdje dolazili, znači općina nema mogućnosti ni kada je u pitanju oblast šumarstva, 77% je pod šumama, općina nema ingerencija ni nad privatnim firmama koje se otvaraju ili zatvaraju, sve je to u nadležnosti kantona ili viših instanci. Ono što općina može, mi stalno pokušavamo da objekte, ljude, bilo što što je na općini, da pruži maksimalnu mogućnost, da općina očito nije smetnja, međutim više instance očito jesu.
Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pribojski FAP na listi je 502 kompanije za koje je Agencija za privatizaciju prošle godine uputila javni poziv za privatizaciju. Nakon raspisanog tendera, finska kompanija Sisu Auto jedina je dostavila ponudu i ispunila početne uvjete za izbor strateškog partnera. Minimalni ulog je 1 milijun eura u novcu i 5 milijuna u opremi. Da li će preuzimanje FAP-a ići brzo i šta radnici mogu očekivati, saznajete od Danice Gudurić.
Preuzimanje FAP-a ipak neće ići tako lako. Nadležno ministarstvo i izveštaj tenderske komisije dostavlja vladi Srbije koja stupa u pregovore sa strateškim partnerom, nakon čega se ili potpisuje ugovor ili postupak proglašava neuspešnim. I premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon nedavnog sastanka sa MMF-om je rekao da će se vlada Srbije boriti za što bolje uslove, ali da ima određena ograničenja u pregovorima. Predviđanja su da bi se u junu moglo očekivati potpisivanje ugovora. Finski Sisi Auto trebao bi da počne proizvodnju u FAP-ovom pogonu Preseraj u delu slobodne industrijske zone Priboj, kako je i ranije najavljeno, u početku bi se zaposlao 200 radnika, a taj broj bi se kasnije povećavao, kaže član tenderske komisije Milorad Dragaš.
Možda neko nije zadovoljan sa 200, ali bolje i 200 nego ništa.
Radnici FAP-a ipak nisu optimisti, dugo čekaju da se svi njihovi problemi reše, a ako i Sisu zaista počne proizvodnju u Priboju, bojazan je ko će biti na spisku za otkaz.
Svi se nadamo, ali...
Kažu da će u početku biti 200 radnika, šta ako ne budete među tih 200? Šta
će? Pa ako ne bude, nek bude ovih koji moraju da budu, šta ćemo?
Samo ovo žalost, ovo je za plakanje, ti 30 godina i ti baciš neko bez veze. Nikakve nemaš ni bolje za životom nešto, da ti imaš neki stimulans, da nekim radom nešto. Ti radiš ništa. Političari samo varaju radniku kako bude. Kamo sreće da ovo uspije, ne znam. Bili bi svi zadovoljni u gradu, a ne samo radnici FAP-a, nego i ostale firme i po Srbiji.
U proteklih 13 godina neuspešno je završeno nekoliko pokušaja pronalaska strateškog partnera za nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu, koji je zapošljavao 7000 radnika i proizvodio isto toliko kamiona i autobusa. Trenutno u FAP-u je zaposleno 750 radnika, a u halama ovog proizvođača sada se proizvodi 15 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nedjelju je započela sedmica borbe protiv predrasuda, koje se prije svega odnose na predrasude prema pripadnicima LGBT populacije. Koje standarde imaju zemlje Europske unije? Gdje je Balkan na toj ljestvici? Može li se agresivnost prema gej osobama pravdati mentalitetom i sastavnim dijelom mačo kulture nekog podneblja? Pitanja su na koja je odgovore potražila u crnogorskom društvu Jasna Vukićević.
Od 46 država na rang listi evropskih zemalja, Crna Gora je 17. U poštovanju LGBT prava. U okruženju je jedino uspješnija Hrvatska, dok su iza Crne Gore Albanija, Srbija i Makedonija. No društvena prihvatljivost LGBT zajednice je i dalje vrlo niska, a brojni su slučajevi fizičkog i psihičkog zlostavljanja njenih članova. Jednom od takvih slučajeva nedavno je svjedočila i europska parlamentarka Reint Keteri. Tokom večernjeg izlaska nju i njene LGBT prijatelje verbalno je napala grupa Podgoričana.
For discussing LGBT people.
Kada sam razgovarala o tom incidentu sa mnogim ljudima, mnogi ljudi su mi rekli, pa znaš, to je Balkan, to je dio kulture. A da vam budem iskrena, to je argument koji sam čula i mnogo puta ranije. Kada pogledamo francuski homofobni pokret ili kada razmišljamo o njemačkim školama gdje se roditelji bore protiv raznovrsnosti u školskim nastavnim planovima, ali mislim da moramo vrlo jasno reći da homofobija nije dio te kulture. Jer kako može napadanje, čak i prebijanje ljudi može da bude dio kulture? Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture. To nije dio francuske, španske ili njemačke kulture. Upravo je suprotno to kulturi. I kada se tvrdi da je to dio crnogorske kulture, kulture ovdje na Balkanu, zapravo je uvreda za sve državljane, građane Crne Gore.
Po indeksu tolerantnosti evropskih država prema LGBT osobama na prvoj poziciji je Velika Britanija, a na začelju Azerbejdžan. Među najnetolerantnijim državama su još i Rusija, Ukrajina, Turska, Kipar, ali i zapadnoevropske zemlje kao Italija, Monako i Lihtenštajn. O problemima LGBT zajednice govori aktivista Jerun Borgs iz mreže od preko 130 organizacija civilnog društva.
We have like the big things like marriage equality.
Mi već imamo riješene krupne teme kao što su antidiskriminacijski zakoni, pravo na brak i usvajanje. Sada se bavimo problemom samoubistava LGBT pripadnika, čiji su procenti mnogo veći nego u ostatku populacije. Ti procenti su posebno visoki kod mladih lezbejki i transvestita. Više od 50% transvestita razmišlja o smrti, a više od 40% ih pokuša samoubistvo. Uzrok tome nije homofobičan sistem, on to u Belgiji nije, već u onome što nazivamo negativnim okruženjem. Riječ je o veoma ukorijenjenim rodnim stereotipima koji guraju ljude da se uklope u određene životne role, jer neki ljudi još uvijek misle, ok je da si gej, sve dok to nije previše očigledno.
Pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kažu da je ovdje najveći problem u blagim kaznama koje se određuju za nasilje i mržnje. Kakva je praksa u Belgiji?
Well, we have a special anti-discrimination law.
Imamo poseban antidiskriminacioni zakon. Ako se desi zločin baziran na seksualnoj ili rodnoj diskriminaciji, sud određuje strožiju kaznu, jer se to ne smatra samo nasiljem nad određenom osobom ili samo LGBT zajednicom, već nasiljem prema cijelom društvu. Ako govorimo o zatvorskim kaznama, one mogu biti od 5 do 8 godina. Ono što je vrlo važno je da su policija i političke instance naši saveznici. Ovo je naša zajednička borba za ljudska prava.
Procjenjuje se da u Evropskoj uniji ima oko 50 miliona pripadnika LGBT zajednice, a u najnovijem istraživanju javnog mnijenja polovina je rekla da je bila izložena nekoj vrsti diskriminacije. Evropska parlamentarka Reint Keteri.
I believe that the International Day Against.
Proslavili smo oslobađanje od fašizma, ali za mene je to također bio dan da se podsjetimo dokle nas može odvesti takva mržnja. A ja dolazim iz zemlje gdje je ta mržnja podignuta bila na nivo kulture, gdje antisemitizam, homofobija, mržnja protiv Roma, Jevreja preuzela kontrolu. I ja zato kažem, svi treba da se borimo zajedno i da nikad ne dozvolimo da se to ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Srbiji šokirana je dvijema strašnim porodičnim tragedijama, višestrukim ubistvom u Kanjiži te dvostrukim u Čačku. Samo u posljednja dva dana u porodičnom nasilju je ukupno ubijeno 9 osoba, uključujući i počinioce. Vesna Stanojević, koordinatorica sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve ovo posljedica života u duboko traumatiziranom društvu gdje se ništa ne preduzima na poboljšanju stanja.
Ovom tendencijom ja uopšte ne znam dok ćemo istići i dok ćemo se praviti da ovaj problem ne postoji. Pitanje je šta će se dalje dešavati ako mi nešto ozbiljno ne preduzmemo kao država, naravno, da se ovaj broj smanji.
Zašto izostaje reakcija države?
Ne mogu da kažem zašto. Ja mogu samo da kažem da činjenica reakcije države ne postoje. Uzmite ovaj slučaj u Kanjiži, da se vratimo samo na taj konkretan problem, a onda će to verovatno biti i odgovor na vaše pitanje. Ako je taj čovjek tuko i stuko ili pretuko svoju ženu dan ranije i ona je to prijavila policiji, ako je njega policija privela, pa ga je posle toga pustila, iako je on bio pijan i to baš ozbiljno pijan, onda se postavlja pitanje, evo, to vam je odgovor zašto ne reaguje. Zato što na adekvatne institucije očigledno još uvijek nemaju sluha, jer mi moramo da znamo nasilje u porodici, nasilje nad ženama je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Kako mi možemo očekivati da se ti problemi rešavaju ako vama određene merodavne institucije u pravosuđu imaju takav odnos prema tom problemu? Znači, mi ga generalno ne možemo rešavati bez pojedinaca, a pojedinci su ti koji naprave nekakve gafove.
Šta to govori o stanju u društvu u kome se događaju ovakve tragične stvari?
Neki kumulirani stres koji postoji kod većine ljudi, generalno zbog svega što smo prošli, preživali i živimo i dan danas, dolazi do izražaja. Ako to ne dođe danas do izražaja, doći će za 3 mjeseca ili za 3 godine. Ali činjenica da se na tom stresu upravo nije radilo ništa. I da mi danas nemamo nikakve institucije koje rade na tome. Jer činjenica je također da se tim ljudima koji su u stanju da naprave ovakav jedan masakr mogu pomoći možda u nekom momentu kad bi se to prepoznalo na adekvatan način. Ne može mi niko reći da mi ne možemo da prepoznamo nekoga ko živi sa nama u istoj kući, da je on nezadovoljan, da je ljut, da ima, kako se to narodno kaže, kratak fitilj, da je agresivan, da alkohol na njega loše deluje, pritom je on pretio, znači pretnje i uopšte sve proganjanja treba uzeti vrlo ozbiljno u obzir. Svi smo mi svesni da treba nešto da se menja, pritom niko ne menja ništa, nego stvari ostaju iste, a mi beležimo sve veći i veći broj ubijanja.
A koji bi bio recept promjene? Šta ovo konkretno?
Pa evo konkretno da to proganjanje uđe u zakon kao krivično delo, pritom da se nasilnici hapse, da nasilnik onda kad učini krivično delo provede određeno vreme u pritvoru dok se ne vidi na koji način i šta će se dalje raditi sa njima, ne da se obrati kući pa da napravi odnosno da učini ubistvo ili da napravi nešto gore.
Kaže Vesna Stanojević, koordinatorica sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici s kojom je razgovarao Milan Nešić. Ostajemo uz životne priče ljudi na Balkanu, naš reporter iz Novog Sada Norbert Šinković razgovarao je s bračnim parom Šolar, koji su kupovinom stana mislili da su riješili problem zbrinjavanja svoje petočlane porodice. Ali neki drugi ljudi, zakoni i sudovi odlučili su drugačije.
Ja se nadam da neću zakazati kao roditelja. Šta ja želim njih da naučim u životu kako je da budu. Ne želim da ih učim da budu žrtve. Mi jesmo žrtve paradoksa pravnog nasilja.
Ovako počinje priču Tamara Šolar, majka troje dece u Novom Sadu. Njoj i njenoj porodici trenutno preti prinudno iseljenje iz sopstvenog stana. Njihova muka je počela nekoliko meseci nakon što su kupili stan. Naime, oni su uvučeni u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač radova traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor još nije rešen na sudu, izvođač radova je pokrenuo poseban proces, čiji je predmet Šolarov stan. Naime, sin izvođača radova, Nebojša Dragičević, tvrdi da je pre porodice Šolar on koristio objekat, pa samim tim ima pravo na državinu. Viši sud u Novom Sadu prihvatio je Dragičevićev zahtev i naredio je sudržavinu, odnosno da petočlana porodica Šolar i Nebojša Dragičević žive zajedno u 30 kvadrata. Andrej Šolar kaže da su 2011. godine stan kupili sasvim legalno, pomoću kredita na 30 godina, i da u katastru su oni upisani kao jedini vlasnici stana. Ne razume kako je sud mogao da donese ovakvu odluku.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da uradimo, da dođemo stan na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stan je na kraju uknjiženo naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu, i izbacujem se iz stana, nije mi čak ni potpuno pravno jasno iz kog razloga i kako je to pravnom gimnastikom uspelo da dođe do toga.
Situacija je sada još apsurdnija. Naime, nakon što je doneta odluka o sudržavini, Dragičević ipak nije dobio ključeve od stana, pa je zbog toga pre nekoliko dana na adresu porodice Šolar stiglo rešenje o iseljenju.
Došao sam u situaciju da hoće u sredu ujutru da me iseli stana. A sve zbog razloga, zbog tužbe za ometanje državine koji je pokrenut protiv mene, iz razloga što sam promenio pravo na sopstvenom stanu.
Pravna zastupnica porodice Mirjana Jovanović-Tomić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon ovog rešenja odmah reagovali, jer prema njihovoj proceni sud je prekoračio svoja ovlašćenja.
Osnovni sud, postupajući po zahtevu Dragičevića, traži iseljenje, donosi zaključak kojim traži predaju poseda. I sad smo mi podneli zahtev da prvo sud mora da praktično uskladi to, jer drugostepena presuda po mom shvatanju ne znači iseljenje, nego zajednički korišćenje predmetne nepokretnosti.
Pokušali smo da dobijemo i drugu stranu, odnosno Nebojšu Dragičevića. Međutim, broj koji posjedujemo nije bio dostupan. Umeđu vremenu oglasio se njegov advokat koji tvrdi da je porodica Šolar zapravo u dogovoru sa investitorom ušla u ovu priču, da njegov klijent ne bi dobio ono što mu sleduje. Dok se čeka reakcija suda na žalbu porodice Šolar, vreme prolazi, a prinudno iseljenje je sve bliže. Na društvenim mrežama već su se pojavili pozivi da se građani okupe ispred zgrade u sredu ujutru za kad je zakazano iseljenje i da iskažu svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.